ny vavamaraina izy amin'ny radiotambosiko amin'ny zahoalaka misy faran'ny volana aogostra taona 2023 izao ny lohateny mba voatsika. Kandida valo amin'ireo nirotsakofidiana ho filoham-pirenena no namoaka fanambarana miaraka omaly tsy afaka hirotsaka intsony ny filoha ankehitriny raha nivoalazany lalàna mifehyny fizakana ny zom-pirenena malagaso izy ireo. Nandisiny vaovaon'ny faritaka kosa ny mpinipa mpanolalàna omaly ariva fa tsy nisy ny fampiantsona ny filoham-pirenena teny amin'ny fitsarana momba ny zom-pirenena raha ntsika amin'izao vaovao zao ny akon'izay. Tafakatra efatra amby sivifolo amby zato ny medaly azon'ny Madagasikara amin'ny lalaon'ny nosy apetra anaty simapehatra nontsika raha ny tarimarika ofisialy farany voaka omaly ariva dia nandrombaka medaly volamena telo amin'ny valopolo i Madagasikara hatramin'izao. Anivelany mivoatra ilay raharaha fanonganam-panjakana tatsy ny Gabon no tendreny ireo miaramila mpanongam-panjakana filohan'ny tetezamita ny jeneraly Brice Oligui Nguema. Ialain'ny Bruno indray no teknisianina miaraka amintsika Jula Miandrinena no anolotra izao vaovao izao fary miaraba izay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasananao anarak'izany hatramin'ny farany. Amin'ny lafiny politika, kandida valo amin'ireo mikiasa irozakofidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena no namoaka fanambarana miaraka omaly raha ny voalazany lalàna mifehyny fizakana ny zom-pirenena malagasy hoy ny fanambarana izy ireo dia tsy afaka hirotsaka intsony ny filoha ankehitriny. Voalaza ao ihany koa fa tsy vita ny fandikan-dalàna ihany zany ny filoham-pirenena mizaka zom-pirenena vahiny zany fa efa famitahana vahoaka ihany koa noho ny fahadisoana ara-moraly sy amin'ny famendrehana. Tsy afaka natanteraka ny andraikitra takin'ny lalam-panorenana hiarovana ny fiandrianam-pirenena sy ny tombontsoa ambonin'ny firenena izany fananana zom-pirenena vahiny izany satria rehefa tonga ny fotoana ilana izany dia ny aniza no arovana marina, ny an'ny firenena nanjanaka ve sa ny an'ny malagasy? Ho ihany ny fanambarana voalaza ho ihany koa fa mitaky famatorana ara-moraly tsy maintsy ajaina farafakeliny ny andraikitry ny filoham-pirenena ka manainga izay nomena fahefana tsiraitsy kombakomba amin'ny fandikana ny lalàna. Nanao sinia ity fanambarana ity ny kandida isany Marc Ravalomanana Hery Rajaonarimampianina Andry Raobelina Amparaina Augusta Ajo Andriana Inarivelo Taina Razafinjoelina Siteny Randrena Solonaiko ary ny kandida Masy Golamali. Fa mitohy amin'ny dingana lalindalina kokoa amin'ny fanairana ny sapapitsarana ny antoko malagasy miaramiainga manoloana ny fizakany ny filoham-pirenena ankehitriny Andry Rajoelina ny zom-pirenena vahiny. Nametraka taratasy fampafantarana teny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany anosy momba ny fisiny ilay didim-panjakana izay milaza ny fizakany ny filoha ankehitriny ny zom-pirenena frantsay ty antoko ity tsy tokony hisitraka intsony. Ny taratasy manamarina ny fizakany ny zom-pirenena malagasy Andriamatoa Andry Rajoelina ho ihany ny mpikambany borony politika ny antoko malagasy miara-miainga Maître Ritza Rakotomalala.
Anapa-kevitra izay antoko malagasy miaramiainga androany metraka to tataratasy etonivin'ny fitsarana etonosy tanto tataratasy fanairana izy io amin'ny fisininy didy nivoaka tany ivelany decret anisan'izany makasika ny Andriamatoa Andry Rajoelina decret izay manamafy fa nangataka zom-pirenena frantsay izy ary nahazo ny zom-pirenena io. Io no dingana voalohany taterahanay antoko malagasy miaramiainga makasika ny ny fizakany Andry Rajoelina ny zom-pirenena vahiny iny. Rehefa rakitsika ilay andinin-dalàna iny makasika an'ilay zom-pirenena dia mazava tsara iny fa milaza hoe izay olona mangataka zom-pirenena hafa dia mazava ho azy fa very ilay zom-pirenena malagasy. Ka noho izany zany a tsy tokony hisy an'ilay certificat de nationalité ho avoaka ny fitsarana eto amin'izy. Teto aloha no dingana voalohany satria eto amin'ity tribunal eto amin'izy ity no miandraikitry ny misy an'ny résidence ny Andry Rajoelina no mipetraka izy teto izahay malagasy miaramiainga aloha nametraka amin'ny atao tataratasy marihana fa tsy fitoriana ilay napetraka androany a fa fampahafantarana sy fanairana ny fitsarana amin'ny fisiny a anareo degré izay mivoaka tany frantsa reo makasika ny fizakany Andry Rajoelina amin'ilay zom-pirenena frantsay.
Manoloana izay raharaza indrindra dia nandiso ny vaovaon'ny paritaka ny tonipa mpanolalàna eny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo Omaly Ariva fa tsy nisy ny fampiantsoana ny filoham-pirenena teny amin'ny fitsarana momba ny zom-pirenena. Tsinisy ho ihany izy ny taratasy nampiantsona ny filo na ny antsona hoe assignation ka nosoniavy ny filoham-pirenena ary nalefa teny amin'ny fiadidianany repoblika na tamin'ny filoham-pirenena izy tenany. Tsinisy torak'izany ihany ko ho ihany ny fanambarana ny taratasy fampiantsona na fitoriana dika mitovin'izany ka napetraka iny anivon'ny mpitahiriny tombo-kase mpanjakana. Fanambarana ny etony mpampanolalana Narindra Rakotoniaina nanoloana ny mpanao gazety Omaly Rehefa.
Araka ny voalazan'ny lalàna manan-kery 17 amin'ny fehezan-dalàna mifeno fizakana ny zom-pirenena malagasy laharana fa 60 tamin'ny 20 ny volana jolay 2025 dia izahay tonihan'ny mpampanolalana irery any no omen'ny lalàna fahefana anetsika ny fitsarana hanao fizahana ny konsta ny fananan'ny olona iray ny zom-pirenena malagasy. Izahay tonihan'ny mpampanolalana dia tsy nanao fampiantsoana na assignation ny filohan'ny repoblika malagasy ka noho izany dia diso tanteraka ny filazana fa nisy ny taratasy nanaovana assignation nosoniavinay ka nalefa teny amin'ny fiadidianan'ny repoblika na tamin'ny filohan'ny repoblika tenany. Araka ny voalazan'ny 17 amin'ny fehezan-dalàna ihany dia tsy maintsy misy ny dika mitovy momba ny assignation na ny fitoriana apetraka eo anivon'ny mpitahiriny fitombo-kase mpanjakana. Izahay finihan'ny mpanolalana dia manambara ihany koa fa tsy misy izany feiny tsy misy veliveriny assignation nataonay finihan'ny mpampanolalana. Ny resaka hafa rehetra mifanohatra amin'izany dia fanelezana vaovao tsy marina izay enjehan'ny didy aman-dalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena.
Vadika vaovao hafa mihitsy isika mangataka amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amerina ilay komity filankevitra nasionaly ho an'ny mpitsabo nentim-paharazana eny anivon'ny kômina ny fikambanam-pirenena ny mpitsabo nentim-paharazana eto Madagasikara na ny NMTM. Fioara-pefy nataona fikambanana iray izay tsy mpikambana ao anatin'ny ANMTM makory tamin'ny fanaovana dokam-barotra sy ny filazana fa nome fiofanana mpitsabo anatin'ny 3 moa tsy aivina no fototra nanafoana ny fanjakana io komitin'ny filankevitra nasionaly ho an'ny mpitsabo nentim-paharazana io. Matsiaro tena ho lasibatra tamin'io fanapa-kevitra no raisin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ireo mpikambana ara-dalàna eo anivon'ny ANMTM ka manao antso avo amin'ny tompona andraikitra mba ho izay nandika lalàna no ampiarana ny sazy fa tsy ny mpitsabo nentim-paharazana rehetra. Nisongadina moa izany nandritra ny fifirimbe fanao isan'ny taona ny ANMTM izay nitanterahana teny Anosy Omaly. Ny Front National ny fikambana ny mpitsabo nentim-paharazana eto Madagasikara Josephin André Andrainarivo.
Ity fitsaboana nentim-paharazana ity zany tsy azo anaovana dokam-barotra na amin'ny endrin'inona na amin'ny endrin'inona. Ity fitsaboana nentim-paharazana ity tsy azo entina mandeha eto sy eroa ary voapetraka tsara na ny fomba azahoana lalana anao azy. Miditra atao anatin'ny ANTM aloha dia mangataka lalana anao ny asa fitsaboana nentim-paharazana. Hanokatra toeram-pitsaboana nentim-paharazana rehefa voaisa sy vitalisitra any amin'ny kômina misy azy ipetrahan'ny mpitsabo nentim-paharazana tsirairay. Rehefa voatondro atsy izy a no miasa. Ireny rehetrarehetrareny zany a dia nisy mandika nanomboka ny tamin'ny taona 2020 lasa teo ary tonga hatramin'ny laza fa ampiofana ao anatin'ny 3 izay nanetra ny fanjakana iny ary nanetra ny mpitsabo nentim-paharazana rahate satria tsy zany akory ny atongavana amin'ity mahampitsabo ity. Misy masotsivana mazava tsara amin'ny lafin'ny fomban-drazana sy amin'ny lafin'ny lalàna nefa heverin'ny olona fa bizina izay natonga n'le fampiatoana satria lasa tsy azo antoka intsony a ilay fanaovana recensement avy any amin'ny fanjaka amin'ny fokontany sy ny kômina ilay atao hoe solon'ny CCC io amin'ny CSB lasa ohatrany tsikaritray fa tsy aina manao kolokolo samaninony ireny olo lefa hita zao fa tsy vanimbany mpitondratena tsy mendrika amin'ny lafin'ny fitsaboana nefa mahazo taratasy a avy any amin'ny fototra any izy dia mahatonga anay mandray azy ao anatin'ny fikambanam-pirenen'ny mpitsabo nentim-paharazana mba hangataka lalana nao an'io fitsaboana io sy hanokatra toeram-pitsaboana nentim-paharazana.
Misy fandraisana amin'izay resaka fitsaboana sy fahasalamana izay indrindra kendrena ho tanàna madio ireo tanàn-dehibe 57% eto Madagasikara amin'ny taona 30 sy 8 arivo namolavola soro-dalana hatrarana izany ny WSS miaraka amin'ireo fikambanana kaomina 7 miara-miasa aminy. Nisy ny fifanana nandritra ny 2 andro nomena ny ben'ny tanàna an'ireo kaomina 70 ireo teny amin'ny hôtel Panorama Andrainarivo izany dia tafiditra anatin'ny fanatanterahana ireo fehikevitra tapaka anatin'ny drafitrasam-pirenena ho an'ny fitsinjaram-pahefana miabo na ny décentralisation émergente. Anisany nampiofanina ireo mpitantana kaomina ny fitantananana ny fako izay sakana tsisiny fahadiovany tanàna eto amintsika. Manazava andriamatoa Hervelo Rakotondrainy be mpiara-miasa amin'ny sampandrara WSS.
Fantatsika tsara fa ny kaomina no tompona andraikitra voalohany a amin'ny fanadiovana ny tanàna. Ny andriasasy moa zany de hoe ny resaka fako zay fantareo fa problema be to Madagasikara, de ny fako a no karakarainay. Voankasika koa zany zay amin'ny le fanadiovana ny tanàna amin'ny kasika ny tay, mikasika ny rano maloto na ny rano maloto mivoaka avy amin'ny tokantrano tsirairay a na ny rano maloto mivoaka amin'ireny usine reny. De voatery zany zay zany a miara-ny asa nametraka feuille de route ny Madagasikara madio urbain 2030, zany hoe ny tanàn-dehibe rehetra zay misy 57% de tokony ho madio daholy, madio tanteraka. Ao anatin'izay le fahadiovana zay a de fikarakarana ny fahadiovana koa any amin'ny sekoly, ny toeram-panabeazana rehetra, any amin'ny toeram-pitsaboana rehetra. Zany hoe amin'ny 2030 zany a de tena mitombona le hoe Madagasikara madio 2030. Ka ao anatin'izay zany a de tsy maintsy misy zany a fampafantarana ny commune inavy a ny lalàna sy ny manuel de procédure technique zay a tokony ampiarina izy ireo. Ka ireo rehetra zany a de voafaritra tao anatin'le hoe PNDE satria décentralisation ny anaran'izany.
Ao anatin'izay fampifanana ireo ben'ny tanàna hanatrarana ny vina Madagasikara madio 30 sy 8 arivo izay dia atoro amin'ny fampiasana ny tetibola ho an'ny fahadiovan'ny tanàna ihany koa izy ireo.
Ny redevance sur les ordures ménagères io no entina andoavana ny vola anatrahana ny asa fandraofana amin'ny fako ohatra. De misy ihany le hoe redevance sur les eaux usées, ny afahantsika ny karakara an'ireny a rano maloto miparitaka, reny tatatra zay ketsina lavy ireny, le ifiezana le rano maloto avoakany tokantrano ary le rano maloto avoakany tokantrano ao anatin'le puisardtsika ireny a de misy rano mivoaka. Ireny zany zao a de ampianarina ny commune zay le manuel de procédure hoe tsy tokony avarina andratsy tatatra. De io zany hoe ampianarina amin'izao fiofanana zao a ny fifehezana an'izany rehetra zany.
Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena tafakatra 4% ny medaly azony Madagasikara amin'ny lalaon'ny nosy apetranontsika raha ny tarimarika ofisialy farany ny voaka ao Maleriva dia nandrombaka medaly volamena 3/80 Madagasikara, miampy medaly volafotsy 50 ary alimo 150. Larana faharovonjomaika i Maurice nahazo medaly 150% ka ny 50% no volamena, 40% volafotsy ary 20% alimo. Fatelo i La Reunion nandrombaka medaly 13% ka ny 20% ny volamena, 7/50 volafotsy ary 4/50 alimo. Larana faefatra i Seychelles nahazo medaly 7/50 ka ny 5 ny volamena, fahadimy Comore, fahenina i Maldive ary fahafito farany Mayotte tsy nahazo afa-tsy medaly 20% ka ny 20 ihany no volamena. Misongadina ho an'ny omaliny nanombahany Sidoni fiadanansoa teo amin'ny taranja hazakazaka atletisma zany ny medaly volamena teo amin'ny hazakazaka 7 metatra misy fefy vitany tao anatin'ny 3/10 sekondra sy 4/10 apahazatony. Io alavirandalana 7 metatra misy fefy io ilay ronionaiza Estelle Esther Conde Turpin au faro arbola malakasi en tune fatelo tamnela la nestela raflul nianta wanitaranza basket a 5 kosa indre dia tafaka tamni lalao akatoko ny famaranana ny ankoa ilasivavy resin'ny Madagasikara tamin'ny samavesatra 7-7 no 5-40 Mayotte dia misokajy vehivavy maly mbola nimontsa mitsanyny Madagasikara ihany koa I Comoro tamin'ny 7-80 no 2-50 ny sokajy lehilahy io eny amin'ny lapany fanatanjahantena sy ny kolontsaina mahamasina moa izay lalao akatoko ny famaranana izay ny zoma zao ny taranja basketball fa ho an'ny anio kosa dia hiditra amin'ny dingany akatoko ny famaranana na demi-finale ihany koa ny taranja volleyball izay ho tanterahana eny amin'ny lapany fanatanjahantena sy ny kolontsaina mahamasina ka andray anjara amin'izany ny ekipa pirenena malagasy lasy vavy fa nisy fanambazana vola ny tarika ny faharesen'ny mpilalao ady tontondro malagasy nandritra ny laolaon'ny nosy ny zavanisy tetsy amin'ny CCI Vatra nambara ny filohan'ny federasiona malagasy ny box akoatr'izay teo ihany koa ny fitsarana mitongilana azo lazaina fa ratsy ny vokatra teo amin'ny taranja ady tontondry ho antsika malagasy na izany aza ny laza ho afa-po tamin'ny vokatra azo ihany aloha ny filohan'ny federasiona ity taranja ity nahazo medaly avokoa moa izy telo ambe folola ny atrika izany saingy ray amin'ireo ihany no volamena toraka izany koa ny volafotsy manazava ny filohan'ny federasiona malagasy ny taranja ady tontondry herimamy rabarso
raha fomba fijery amin'ny maso hoe ratsy le izy fa za koa isany efa nantanga président fédération de faly a satria tanteraka amin'ny fanambiko zany hoe ampidiro ao anatin'ny médaille madagasikara ny 3-0 aminay box zay natonga nytenake taminareo tany ambola mbola tsy nanomboko anje desile raha io any sanatrehan'izany tsy mahazo médaille reo boxereo kretretrareo de miala zao le izy tanteraka vola vao maika mafisiko ny toerako zany amin'ny tanko hoe président fédération ako satria médaille daholo ny any 3-0 raiky ambe folo a bronze ray a argent ray a or teo am'le or nanatena misy iny aho enina io na fito satria misy zavatra afafa atao ambadika fa mbola manao recoupement zay amin'izao fotoana aloha nahoana moa ny kao daholo ireo ny eo boxera matanja belona be ohatra reny zay ny mbola tsy nisy tantararany boxa tsy mbola nisy mihitsy ny ohatra zany misy zavatra afafa atao nisy nanampy tamy vola ireo bandikely ireo tambatambazana vola eo manaova kao dia amin'izay efa baraka ny fédération malagasy ny boxe ny fitsarana moa iny zany efa tonga atao ny solotenany kozy amin'ny alala ministera ny fanazavateo rareo dia nijerena daholo ny fitsipika rehetrehetra dia aloha zao satria lasa itsika samytsika etotosika le izy a dia lasa ohatra antsika indreo hoe ny anakorotana ny zavatra satria ny antony de tsotra fotsiny morisiana ny délégué technique ary lehibe ny arbitre ty afrika izy ao anatin'ny AFBC misy influence be ny namako ireo cameronero miteny misimisy amin'ny arivo izy miresaka amindreo satria ny ray hôtely lareo zay foana nefa nataoko asarao sara hôtely lareo reto ny tokony miaraka ridy reto tsika moa tsisy hoe tsisy ny hôtely ao amin'ny nevato e de tsy hitako zay atao de nanaraka ny laminako efa fantatro ny alohany ny toetrandreo morisianareo raha nijery box nareo tamin'ny finaly le nisy tontondra ny teo morisiana sy ny seseloa tonga ny seny force de l'ordre nanasara ka de nanampy teo aho e petra tsara fa ty aminay ty ampetra tsara nareo fa tonga nareo de entin'ny force de l'ordre mandeha any
zay zany ny zava-misy tsikaritra ny filohan'ny federasiona malagasy ny taranja ady tontondro fa nisany tsy fahombiazany boxa malagasy ihany koa ny tsy fandraisantsika anjara amin'ireo lalao iraisam-pirenena tsy ampihitraikefa ny mpanazatra vaaolana hitan'ny federasion ny ady tontondro ny fanafarana manampahaizana avy any Cuba anome fifanana ny mpanazatra sy ny mpilalao manazava ihany ny filohan'ny federasiona
na rajoko mara zay lehibeny arbitrateur de nteny tamin'ny solotena amin'ny ministeranyona taminy zao ve osy isy zany afaran'ilay ady tontondro malagasy nareo izy tsy malala regle akory ny antreneur anareo ny arbitre anareo tsy malala an'la reglement akory nareo izy tsy manao compétition internationale disparu ao anatin'ny ba tsy manao assemblée générale nareo izy tsy manatrika assemblée générale tsy manao compétition karakarain'ny AFPC championnat de championnat ny faritra tsy manao championnat d'afrique aiza ary ozy izy le boxa malagasy tsy zahay zay fa akininay aminareo lehibe mafitondram-panjakana ministera mahefa sy ny comité olympika malagasy mba aloha io ady tontondro io mba andeha anatrika andre manina raha misy ny championnat d'afrique amin'ny octobre zao izy io amiteny président octobre misy mandela coupe misy coupe de mandela zany any afrique du sud misy formation any ozy izy amina one star amin'ny arbitre sy entraîneur mandehaninareo mandeha makany mifampiresa amin'ny ba anareo fa nameny teo daholo moa zany coordonné rehetrarehetra momba ny any amin'ny ba sy ny anina rehetra tarany de ifandray amin'ny ba izahay zany zao a mba andeha aingana zao de tara ndray amin'ny dadalainy
dia medaly volamena ray amin'ny 13 no andrandraina izany no azo ny taranja ady totondro malagasy fa manatena azo medaly volamena 10 kosa isika amin'ny taranja kickboxing amin'izao lalao nosy andehan'ny faraika ambin'ny 10 izao anomboka anio tsy amin'ny CCI vato ny fifaninanana ankavitrany dia lalao manasa-dalana no atao ary ny zoma voalohan'ny volana septambra ny lalao famaranana firenena efatra no manana mpikatroka amin'ny taranja kickboxing dia i Maurice La Réunion Mayotte ary Madagasikara Vita Omaly Tolakandro ny fivoriana ara teknika fanomanana ny lalao sy ny fandanjana ireo atleta manampy fanazavana mobizay teo micro ny Joel Rasolofo ihany ny filolefitry ny federasiona malagasy ny taranja kickboxing mamy Nerina Jols
ampagnatena zany ny agnatao amin'ny taranja kickboxing fa azo médaille maro sika ary médaille volamena zany araka ny cri zay ataon'ireo combattant sika reo farak'izay maro aloha sika farafakeliny sika mba mahazo 10 farafakeliny io moa zany ohatrany lalao sy azo atao misous-estimer adversaire fa kosa ny zavatra ampagnatenaina dia efa tsara homana sika malagasy amin'ny fiantrehana anty lalao ny nosy ity raha ny taranja kickboxing izay ny maty matesy atsika ary ny adiva sika mafy tafiditra anazy ka dia tonga amin'ny andro iomagnana amin'izany fifananana zany sika ka dia mampanantena ary manentana ny vahoaka malagasy rehetrarehetra zay afaka ijery a sy anotrina ary ankahera an'ireo a kombata sika reo vitaby ny fifampiresana niaraka tamin'ireo firenena anakiefatra zay anjayanjara ary natonga solotegna ary zareo misy moa ny sasany tsy dia nafeno an'le kategoria zay nitadiavina dia zay a natonga an'le réunion teknika teo a nafana nanapaka sy nijery a ny ifanarahan'ireo firenena anakiefatra zay anjay anjara mba hampisongadignana sy agnasarana bebe kokoa an'izany a fifaninanana zay ahitana ny lalao iraisam-pirenena atao anatin'ny oseanina indiana zany nany solotegnany wako international raha tena ny teny hoe tena manaja an'ilay fepetra zay napetraka hoe ohatra hoe 4:50 kilao de efa nalefa gn'agnarany a de tena voaza tanteraka misy lasaka kely ary ny sasany kanefa moa tsy mampaninina zany a fa de voaza tanteraka ny lanja ao anatin'izay
reo vaovao any ivelany ohatra ilay raharaha fanongoanam-panjakana tatsy gabon tendreny reo miaramila mpanongam-panjakana filohan'ny tetezamita ny jeneraly brisa oligingema nanao fanambarana teo anivony fahitalavim-panjakana indray izy ireo alina nylaza ny vaovao zany lehibe ny komandy ny garde républicaine ny gabon mo i brisa oligingema zao nitendrena ho filohan'ny tetezamita izao tetsakilany dia raikitra ny fidinana an-dalambe nanehoany ireo vahoaka mpomba reo miaramila fanongananongam-panjakana ndreo zany naneo afaliana tao Libreville etsakilan'izay ihany koa dia nisamboron'ireo miaramila ny flo Ali Bongo ary napetraka amin'ny toerana Arai Maso. Mandefa afatra tamin'ny alalan'ny oronantsary niparitaka tamin'ny tambazotra ara-tsosialy ny flo Gabone Ali Bongo afatra miantso ireo mpomba azy ikika manoloana ny samborana azy taivina ihany fa taoriny namoana ny vokam-pifidianana filoham-pirenena tany Gabon talatariva teo dia nao fanambarana tamin'ny fahitalavim-panjakana avetrany miaramila Gabone laza ny anafoanana ny vokam-pifidianana fifidianana fenosika ho izy ireo no nisy ka mbola nalany ny filoham-perinasa Ali Bongo dimba fanoteliny tamin'ny isambato 4:50 faingo 7:20 isanjato nefa efa 4:50 taona izao no teo amin'ny fitondrana farany mampana ny toedrara ara-politika ty Afrika tsy latsaky ny 15% nisy ny fanongana mpanjakana taty Afrika nanomboka ny taona 2015 faneniny 15% zao nitranga tatsy Gabon izao taoriny ny ady lehibe faharoa ka hatramin'izao araka ny fanisana ihany dia firenena araiky 15 aty Afrika nefa nahitana fanonganam-panjakana ka amin'ireo tranga folo maneran-tany dia aty Afrika avokoa ny 7 voalaza ihany fa ireo firenena zanatany ka nisy filo mikasany ijanona mandra-pahafatiny eo amin'ny fitondrana no tena hitrangan'izany toy ity tranga tany Gabon ity Soudan kosa no mitana ny larana voalohany satria efa 15 zao no nisy fanonganam-panjakana tany an-toerana ary vo nivolana oktobra 2020 lasa teo ny tranga farany Tratranao ny an'ny vavahotra farany tamin'izao maraina izao amin'ny sivy ora mbola mionety antsika anatin'ny tompo masom-baovao. Mirary sao tompoko.